tjeta. Unë jam Arlinda, jeni duke dëgju apo shiku podcastin Suzanne. Ky podcast i është dediku grave të veçanta të Kosovës, mahallave ku ato kanë lindë, jetu dhe vepru, si dhe ndikimin që ato hala loj rrethinën e tyre. Po e prezentoj me njëherë mësafirën e rafës. She'll trust you for you've touched her perfect body with your mind. Sot në podcastin Suzanne është një mësafire, një gru shumë e veçantë prej botës e librave. Clarita Demiri, një menaxhere e librarisë dhe një gru që mujmë shumë letë me thonë që vendosë se qka lexojmë edhe qka marim prej botës e librave. Librarit nuk janë veç shitore ku shitën sene. Librarit janë vene ku prekët imaginata në njërën anë, historia, kultura, politika, ekonomia në anën tjetër. Clarita është një gru që ka një eksperiencë shumë të madhe me i përcjell edhe me i drejtu se ku shkojnë shprehit e leximet. Deshta me të pyetë ku fillon tregimi jot, Clarita?
Libra gjithmonë kanë qenë pjesë e jetës tem, po dëshirojsha me bo një punë edhe rastesh duke kalu me një qendrë tregtare, po është një shtanë të libret edhe thash po du me punu këto. Aty kom punu 4 vite, ka qenë një periud e lezeqme, ndoshta s'ka pas shumë aktivitetem se ka qenë hapsir shumë e vogël, dhe libra ka pas shumë a pak, po që ja pata vendos vetës një kriter, një diçka, cilën pata thonë nëse vazhdoj me punu këto, të pak tënë, ka me ledzu libra. Edhe kështu që për 4 vite, ka ndodhë që i kom ledzu dikon 60 libra më vetë, 4 libra në mujtë, edhe në bas 4 vite, po ashtë që përvesh në ka ana artistike që jëm duke u rritë, po ka ana profesionale, kom pas pak ngecje, edhe kom ndryshu punën, kom shku me librarin Dugajgjini, kom fillu me punu, që tash jëm tash e 5 vite.
Po, na, kur vim të librarin Dugajgjini, po besoj krejt njerë që vizitojnë, është një farë ndjenje tepër e këndshme edhe relaksuse kur hen aty, e po du me të pytë, qëfar do me thonje ka pas libre në fëminin tone?
Si fëmi, në shpe kemi pas shumë libra, edhe gjithmonë më ka jep te për shumë kuriozitet, kur kam hypi kemi pas me një dhomë të vogël, dhoma ma e vogël në shpe, edhe gjithmonë më ka jep te për shumë kuriozitet, mi këqyr titojt, edhe mi këqyr kopertinat, edhe kështu që kam ledzu si fëmi, po të rëndësine e librit si fëmi, o shumë shtirë me kuptum. Babin e kena po, e kam pas shumë imponus ndaj libret, babi jam pikën e dopte ka pas libren, kursët, shkollën, do më thënë nëse kanë qenë parët e fundit që i ka pas, nëse i ke thonë, po do më shku në kurs baletit ose të pianos, e ka boa sakrificë, kështu që mendoj që një shtytje shumë e madhe për letërsin, për me dasht libren, i kemi pas gjitha ato botimet e rilindjes, me kopertinat bukra që janë, sa atëherë s'ka pas edhe shumë shpi botuse që shkemi tasht, kështu që mendoj që një shpi me libra, pa tjetër që të bën me qenë afer libra.
E, Clarita, te për me emocionove me qitë bisedën e fundet, edhe s'po muaj pa të vetë në cilin lagje ke lindë, edhe qëfar kujtime ki nga kjo lagje?
Unë kom lindë në Ferizaj, në lagjën Bajram Gursel Tulejmani, është një lagje e qetë, e mirë. Fëmiria ka qenë si, po besoj fëmiria e gjithë fëmive në vitët e 90-a, 91-a, në bazë ditët kanë qenë me turnet futbolit që kemi shiku djemë të e mahalës, të lu, edhe kështu që ka qenë një fëmiri e lezeqme, duke ndoshta largu këtë pjesën e 99-tës që kanë qenë koha luftës që unë i kom pas atër 8 vjetë dhe mbaj shumë mirë në mend, po mendoj që edhe ajo periud, edhe pse s'është e dëshirueshme me përjetu asnjë fëmi, lën gjurmë në karakterin edhe në ato se çka ti dëshiron. Të paktën e din cila është e mira edhe keqja e jetës.
E çka mua në mend që ka formsu ty që kjo rrethina jote e fëminis në personin që i sot?
Mendoj që ka ka rëndësi ku do që lind, po një diçka që e kam rejtë vetja, Ferizuaj është një qytet i lezetshëm, po nuk më ka përmbush shumë si person momentin që kam qenë ndoshta në shkollë të mesme apo diçka, gjithmonë kam lyp për një qytet pak më gjurmshëm, një qytet pak më të madh. Po si fëmijëri u kon okay.
E, Klarit, pesho që rruku është që atje edhe o ka dërë me ta pru një gotuj, se pas këm haru me ta pru, falë,
E,
të ja qitë
Roko,
vizh vete të ujen
faleminderit
këto.
shumë.
A po dërë me najtë pak?
Jo, sa e kam po të kjesë ta.
A po, a? Klarita, valla bre, ki që ta mërë të bukur, je kam shtenë muni shumë e ofërt me ty.
Faleminderit.
Deshta me të pytë, Ferizoj është qyteti i dytë më i pasur në Kosovë, edhe këtë e dim që është e ka një falësshmëri e ma të ngushtë me Amerikën për shkak të bonstilet. A e ke përjetu të qatë veçantit Ferizojit?
Besoj që vret ndikime, u vret ma shumë gjatë kohës kur kanë qenë ndoshta minerë edhe mbas luftës. Unë e kam një histori gjatë periudhës luftës, Gjyshe edhe Oaxha kanë ikë në Amerikë, po sa po ka përfundu lufta, Gjyshe ka dashur pa tjetër kënë shumë patriotë dhe ka dashur tepër shumë vendin, edhe ka dashur me pa tjetër mu këthy edhe është këthy me avionin e parë, full avioni me gazetar, me reporter, me fotograf, edhe miniherë mbas luftës në shpet Tenaj kemi pas tre fotograf edhe dy gazetar cilët kanë qëndru 3 javë dhe i kanë bërë gjitha ato reportajët ose që do që kanë pas me bo. Në atë periud një 10 dit u idhnova me shoqe se me fotografa në bazë vetë unë, edhe po tani si shku nuk ktheva prap.
Shku fotografat,
U
se është një
ktheva
ambet.
mes.
A ke ndryshu shumë vendbanime prej venit ku ke lindë?
Jo, shpia ku kam lind, është hala, edhe kështu që vendbanimin e vetëm që e kam ndryshu është kur në moshën 18-vjeçare, kur jam shpërngul në Prishtinë.
Qëfar impakti ka pas kë ndryshem apo këto ndryshime në mënyrën se qështë kujtante fëminin ose rinin?
Rinin.
Po.
Po, besoj që unë gjithmonë kam pas qef me qenë e pavarër. Edhe e din shumë diskutime me mamin, babin, gjithmonë ju kam thonë, sa për t'i bëjt 18 vjetë, unë kam jetu vetë. Edhe pa marë parasysh që të mungojnë prend, familja dhe gjithshka, Prishtina ka qenë një refresh për mu, ka qenë një diçka e re, një qytet ma i madhë, ma shumë njerëz, ma shumë diversitet, jetë natës ma shumë, kështu që ka qenë një diçka e mirë edhe që ka ndiku të unë. Nëse në Ferizaj e kom pas një grup caktun të shoqërisë, njerëzve që i kom taku, në Prishtinë kanë qenë ndoshta herë 5, herë 10, që i takon njerëz ndryshëm, edhe ti mas shumë të merë prej kulturës dikuj tjetër.
Po, sa mirë se po më lidhët me një pyetje që kam qef me ta bo, se më duket që bash më shumë se ku të tjetër, bash në botën e librave, është nevojë kryesore me qenë i rrethekum, me shoqni lara-lara, ndryshe, ndryshe. E deshta me ty që ka jetu ledzu që tash? Ose edhe që ka jetu ledzu të që tash, edhe që ka po ledzohet tash në
Trendet.
trendet?
Okej, okay. Unë sapo e kam përfunduar librin The Goldfinch, të Donatart, është fituese çmimet Pulitzer. Është më ka pëlqyer, nuk është në ato librat e mi favorit, edhe pse tash është The Secret History e Donatart, është një libër që u bë shumë trend.
Po, a pe ledzojnë edhe këto?
Po,
Ashtë edhe për këthym?
Gardalina ka qeni për këthym, po
Aha.
është out of stock tash prej
Okay.
botuset, ndërsa në gjuhën angleze po
Po,
është.
okay.
Për ndryshe, 2 vitet e fundit e kemi pas një trend BookTok. Tash edhe ndikimi TikTokut, rrjetet sociale, tash në këtë rast e libri kanë ndiku për mirë, edhe mosha 15 deri në moshën 25 vjeçare kanë ardhur me rekomandime që i kanë bë blogger të ndryshëm
Po.
ose njerëz zakonshëm që e kanë treguar për shembull një histori që tash, kove të fundet, A Little Life është një liber që është shumë i lexuar, po që u ndal trende dikon para 4 muaja. Edhe mjaftoi 5-6 TikToka të njerëzve të i lexu faqet të fundit libret edhe të e gjiru mimikën edhe emocionët e tyre edhe e këthynë në liber prap që filloj edhe u kërku të për shumë. Isha tash më panajer të Londrës edhe kisha një takem me shpinë bëtuse Penguin që është një të shpinë bëtuse matë mdoja më bot edhe bashkë diskutum për trendet se kur të mirësh me libër, je në librari ti dush mi parapri trendëve, edhe që fatmirësisht trendët janë të njëjta. Në momentin që je në takime dhe ti tregojnë librat cilë ti kanë bëtu, kove të fundit, ose kanë mi bëtu, dhe dikun 70% aty në libra në vetë se i kemi në raftet libraris, kështu që rrjetët sociale na kanë bo që trendi më në artë shumë shpejt.
E, pindë gjaj, ekspertët të thonë që ka rash për hija e ledzimit për shka krijeteve sociale, të qysh të nas kohës gazeta mo. E qysh për spjegon në një on rritjen e librarive, se i kemi edhe, atin, sidomos në Prishtin, po hapën librari edhe po bon panajire, e në anën tjetër humbjen e shprehis ledzimet.
Po, kjo është pak në kontradikt njëna me tjetrën. Na në Prishtin kemi librari shumë të mira, shumë e vërtet. Kemi edhe bëtus, cilët janë duke u bëtu. Na gjithmonë kemi më pas pak kështu si shembull që këta në Shqipëri lexojnë shumë. Nëse ke vrejt kove të fundit, nëse unë si fëmijë kur kam shkuar në Bregdet në Shqipëni, i kam pa gjithë me nga një libër. Tash nuk i shem mosh po. Tash i shem moshat 40, 50, po nuk i shem rinin me libra dhe kjo është ajo që rrjetet sociale pak e kanë shumë libra në këtë aspekt.
Për çka të merr molli Klarita mas shumë të nga lagja e kujtimeve tuja të hershme, edhe për çka je falenderuese që ka ndryshu?
Merë male, verës, do më thonë 3 muaj verë, kërë kemi pas pushem, kemi pas një balkon të për të mirë, edhe zakonisht mbrëmje, përveç që jam shtrimin ai libër ose diçka, edhe kon te për bukur është shën këtë yjet, edhe do të thonë merr malli si fëmijë 8-9 vjet që kam ndru për jetën, ça do më bo, tek do më bo, edhe për ato gojlet e qasaj kohë.
Të kam marr malli për gojlet e qasaj kohë.
Po. Edhe me qenë në qatë mosh, do më tonë në jam shumë i thare Peter Panet, që zdo të më rritë kur, do të më i majtë mëra vetës.
E desha pse, pse jom ka të një që ka që të ofërt, s'ko ka veç për shka këtë emrit.
Qa ka ndryshu, ka ndryshu shumë sana. Jo vetëm qytetin ku një më rritë, ka ndryshu në krejtë Kosovë. Disa gjana e në të mira, disa tjera na kam bo pak ma egoist më bo, kështu që më ngën edhe periuda kur kena najtë shumë me familje, tash puna, përgjithsit ose prioritetet që të jetë cakton vetës, na bojnë pak më bo pak ma egoist, edhe kështu që kjo së më pëlqen që ka ndryshu. Mendoj që nga ka hup pak ajo afërsia me një tjetërën.
E, Klarit, që atje në balkon të i këshyrë që ato yjet, atë kujtohet qëfar kongë e këndë gju? Ose a këndë gju kongë, a vishke najtë me zërin e natyrës?
Zërin e natyrës në atë rast, po muzika ka lujt një rol, do më thonë për mu si fmi, jena konë në periud lufte, ku konë e pa mundër mësme një kongë patriotike në shpem. Edhe, po një, unët me muzikën i kam dy relacione. Ja më pëlqen një kongë e cila ka tekst të për të madhë, te për të fuqeshëm, te për gjatë, që do na me lëshu repeat pas më të herë dhe me mësu teksten, ose më pëlqen një muzik pa tekst hesh. Tekstet e voglat për sërëqme nuk më pëlqen.
Jeri edhe ti e një farë elektro. Clubbing <Me rast>. Girl.
Kështë që e di tekstet e Ardi Gjebres, është kur të jesh mërzitur shumë, po e zi e dritra gollet.
O kur të jesh mërzitur shumë në raftën i bërë kërko, ati fshehur do
A është lehtë me punu në Prishtinë, Klarit?
Besoj që po.
A ki lehtë me zhjetë balancën mes jetës edhe punës?
Unë jam një person që kur i qas prioritetet e mija në jetë, balancët tjera pak i luon anash. Ka balancën, kam balancën jetë për shkak, kam një punë, cilën e bëj dikon 8, 9, 10 orë në ditë. Kështu që pjesa më e madhe është dita. Pastaj kam ushtrimat. Edhe kështu që pjesën tjetër është mbanes, të bo diçka, të bo drek, kështu që kjo është balanci i asaj. Prishtina është pak kaos, po momentin që je në nërë më punë, edhe nuk jashe shumë kaosin e mes ditës, ose trafikon, trafikon e shumë vetëm të shku në shpe.
A ki lidhje me mahalën e vjetër, edhe qatë mërmalli diçka me pas prej atje hitë në Prishtinë, për shambull? Prej Ferizdojt, me thonë, vëq, në ta kësha pas që të, edhe i shakon, nejse, jo bashkë për mbushën, se te për mbushën, je, po vëq të mërmalli në herë me pas, edhe një copë.
Po, fatkeqësisht, lidhjet e mia me Ferizojen pak janë shkëput, për arsye që krejt familja jam ka shku me jetu në Gjermani para dikon 11 vitëv, kështu që në momentin që si ki familjen e ngusht, unë shkaj kujdesna për oborren, shpesh, do më thonë, njëherë në mujt, ose për shpina, diçka, kështu që nuk kam një lidhje shumë të madhe, për që mungën është oborre, do më thonë, ajo qetësia që kur erdha te jo një oborre, se jena bo shumë banesa, dhe banesat nuk kanë shumë hapsira gjelë bërta ku te delë, dhe jenë në kontakt me natyren, me lo oborren, me dalë, mi largu gjethët, ka qenë pranvera një periudhë, për shkak, kur kemi dalë gjithë shpia, kemi mbjell, vjeshta ka qenë kur kemi dalë, kemi bo pistel, ajvar, çto momente, do më thonë, që ti si fmi, nështë atë shkojnë shumë nerva dhe lodhësh a diçka, po kur ta rrinë një mosh, jënë qëto që ty të kanë majtë lidhë me familjen tënde.
Do me thonë, ty po të merë ka mali, edhe pinë po të bekan me në kojshite tu.
Po,
normalisht. A ki kontakte me ta?
Kontakte kur qka e normalisht për shëndetja diçka, po saher që poli me mamin edhe në ndalën temat, temat tona, qa kemi puna për diçmëria, filloj me folë për kajshit. Qa po bënë, ajt, që shështë
kërë. E a janë halja atë?
Po janë. Jo, nuk kanë lëviz, do më thonë, si unë e kom kajlu shumë ko edhe të familja mamit, të dojt, që janë krejt, nuk janë shumë që kanë lëviz, ose kanë ruve në banime, diçka, edhe kur shkajem, do këtë si më këthin ko.
E profesioni jetë nuk është shumë i letë më ushtru në Kosovë, ma mërmenja, Klarita, se librarit janë këgja hapsinat veçanta.
Profesioni librarë në këtë rast, ose një personi që punën librarim, e kom një diçka që librarin krejtë shojmë për jashtë një vend magjik, edhe është, vërtej që është, është një vend ku të vjen, relaksosh, këshyr libra, e ki një qëtësim, e është një diçka që i kam bjetu, do më thonë, librari kemi pas edhe në kora të lashta, dhe i kam bjetu të saj trendi që gjithë shka është ndryshu ndështa. Libraria kam bet që ajo hapsira, energjia e njejtë. Ka biblioteka që unë kam vizitu në ultimët e mija, që e kanë arkitekturën, i kanë librat, i kanë gjitha, po jo. Po, në anën tjetër, nëse s'kena biblioteka, është shumë fa që e kena një librari shumë të mirë, edhe ka shumë punë.
Ta që ki trendët janë... Ka dhe piano, dhe kush dhe...
Trendët janë o shumë e lete me hi pak me hullumtu, me bu përësit, po me majt në nivele të një qendrës kulturore, mi thirë njerëzit, mi u jep një ndjem pak ma ndryshë se që ofrojnë Prishtina, është e fështirë, po fatmirësisht edhe kolekte me cilët janë atë, edhe pse ka njerë me nërvoza, gjana tjera, e dojnë shumë punën që e bojnë, edhe kjo është një diçka cila nga ka prundë është ta ose nga ka bo deri këtu ku jemi satë.
Jam të uknaqë, që shetu më bombardu me qitë pasionin tënë për librat.
Unë është në vrej, ka njerë, më në që s'kam.
Më uknaqë, e po du me të pytë, a gjenë për krahje rëthinën tone, për qitë rukëtimin tënë profesional që ka që pasionantë?
Për krojën si fmi, derin, edhe tash, do më thune, këmë pas shumë prej babet, pa dosht me anashkallu momen, këmë për krojën pa kushtem, pa prit diçka prej teje si me mri ose me pas rezultat. Tash edhe dhe vite, unë i kom shpist ljarg, për kroen që e kom, është prej Milotet. Unë e kom taku Milotin moshën 22 vjeqare, sa e kom njës me punu në atë librarinë e vogël që ta përmenda. Edhe Miloti u konë që e ka pas karierën në vetë, edhe unë e kom gjithmonë e kom pa me shumë admirem që shë e donë punën e ti. Edhe një diçka për shambull që tash vremi na prej ftyrav kur kena probleme më punë. Është një diçka që për shambull e kemi një pakt të punës, të profesionet, që saherë që ka dikush probleme, për shumë të na nuk egzistojnë vishje të punum, na dytë jena njerës të punës.
E, cili është një moment që jeni mas shumë t'i krenare në punën tone, që ke thonë, wow, Klarita, bravo, urime, kjo që apo bënë vlin, edhe i prik njerës të rëthmeje rëtinën tamë.
Një moment i cili jam një shumë e plotësune, ka qenë hapja e librarisë që e kemi pasë në Prishtina malë. Jemi konë në afate në limitë shumë qëkurtra kohore, edhe për tre ditë e kemi mbush gjithë librarinë, do më thunë kemi punu gjysa stafit të mbush rafte, ka pasë mjeshtër të rrymës, mjeshtër të raftëve, do më thunë edhe
për tri... Kogja e madhe
është. Shumë e madhe, dhe do më thunë e kemi qitë deadline-in ma qëkurtin që kena pasë mundësi, edhe kena thunë për tri ditë, na kemi me hapë librarinë.
E që ka po me ndonë për qitë krahasimin që pe bojnë me Tiranën edhe që po thunë Tirana ka kogja shumë progres, a i bjenë kjo që kena hina në regres?
Ca i përket botës e libret, na kemi shumë bashkëpunime të mira me botus. Shqipëria realisht ka ma shumë botus, po që gjithmonë na kanë shiku pak me një shikem që të na nuk lexohet shumë, mos e diçka. Tash Prishtina për momentin i ka disa librari që janë shumë të mira, ka disa botus që janë shumë okej, edhe janë duke botu libra shumë të mirë edhe pa u ndalë. Tash për momentin shpik botuse në Shqipëri kanë shumë probleme financiare që nuk i ribotojnë librat, që është fatkeqësi realisht, edhe besoj që kanë me marrë vetën shumë shpejt, sepse na për punën e libret nuk kena kufi ose diçka. Nëse një shpi botuse në Tiranë kam përkthy një libër, një shpi botuse në Kosovë nuk e marr atë libër, se është një itagju, edhe kështu që është një farë respekti edhe po. I bashkëpunim shumë i mirë që e kemi.
Si pas eksperiencës tonde, qka është dalimin mes përkthyzve në Shqipëri dhe përkthyzve në Kosovë? A jena tu marrë vesh në nërmiz vete?
Fatkecësht, ka shumë... Tash edhe shpit botuse ka një garë mas vete, kur vjen para irit, cili po botën libra ma shumë. Edhe kjo tani del pak hasëm vështërsi të përkthime, të puna e shpejt që e bojmë të redaktimet. Ka shumë libra për fëmijë, cilë të i hasëm prej blirës aftë vegjel që i keme, që ka shumë fjallë të panjohura. Jo në fjallë barbarizma të gjuhës shqiptare, nuk janë asë fjallë që përdore në Shqipëri, dhe të dush me marë fjalloren, do me thonë një fmi, 7 vjeqar, 8 vjeqar, du të me letëzu një lektyr me fjallora anash. Ta shaj fjallori nuk du të me qenë fjallor shqip-shqip, du të me qenë fjallor italisht apo greqesht. Po tani është edhe puna e redaktoret, kur e merë libren, edhe i shet disa fjallë, cilat me pas probleme, diçka me ndoj që... kuptohem, mundem edhe pa i përdur disa fjallë, se nuk na bojnë ma të meqëm, asë ma letrarisht,
ma të ngritën,
po ty ta hukë dëshirën e letëzimet, nëse ki me kësy të nkohën fjallorë me këqyrë, se qa është kjo fjallë.
E, tash kush janë dikush pa të cilët nuk ishe mujtë me paramenu suksesin të në karjerë, naj mentor, prind, shak, shumje,
normalisht që është familja, edhe në këtë rast, Milotem.
Klarita, kë keni muhabet super i lezetshëm, unë u knaqa, për shpresoj që u knaqe edhe te.
Po, u knaqa edhe unë, faleminderit edhe njerë që më ke thirë, nuk i di pse kom hezitu me ardhë njerë, u knaqa shumë, kështu që ty vështura i mbarësi, edhe podcast e ka shumë, po nuk ka podcast me disa njerës që ndoshta i njohen në përprishtim, po nuk e din historin edhe që ka me bo, kështu që me ngritë zo të disa histori të grave, të njerëzve, cilë të, ndoshta, janë të matë pa dëgjushme, diçka që bëse që kena nevojnë këtë moment. Kështu që shumë suksese.
Unë po të falenderoj edhe që ma përmbyllë këtë podcast. Faleminderit shumë, ju ketë në podcastin Suzan. Besoj që ju knaqët, platforma që mund e mena një, veç se i dini, Spotify, Facebook, Instagram, YouTube, Amazon, krejt. Ju përshëndesim për zemërsisht.
Ky ke fundi i kësa epizodet podcastit Suzan. Shpresoj që ju ka pëlqy, ndërsa për prodhimin e saj e falenderoj produksionin Circle, me Besnik Kropin, Leutrin Bajramin, si dhe Krem Faz Dion. Falenderoj tepër Rina Metën për idin e emrit bukur për podcast, inspirun për kongës dhe Nart Kohenet. Faleminderit edhe Berin Hasit për design, Gent Salio, Dringa Sadikun për muzik dhe Groat Musafire nga Prishtina që e du edhe më bën nervoz në të njëjtën kohë. Podcastin mund ta shikoni në televizionin të shtatë çdo të dytën premte në programin Gjesi, në Paper Radio Drive Time Shuken, si dhe në rjetet kryesore sociale YouTube, Spotify, Facebook, Amazon, Apple. Për materiale bonus, na lexoni edhe në Substack.